catedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radija Svetigora. U emisiji Katedra večeras ćemo čuti predavanje sveštenika Željka Ćalića na temu Blagosloveno carstvo, koje je održao u manastiru Podmajine 29. juna 2015. godine.
Pa pomaže Bog svima, evo čast mi je da sam tu sa vama i da opet podijelimo druženje i da se vidimo, što se kaže, pošto nas je Bog stvorio kao ličnosti, a ličnost je dao nam vid taj i duhovni i fizički, da se gledamo i da kao ličnosti afirmišemo se na taj način što se družimo, što u saboru svetih, ako Boga. Pa na početku da vam čestitam praznik koji evo već i prolazi, da kažem, ali opet za nas vrlo značajan praznik za naš narod, Vidovdan, koji smo danas proslavili liturgijski i Bogu se pomolili, našim svetim nebeskim zaštitnicima, knjezu Lazaru i svim onima koji su se nam stradali u ono vrijeme. Upravo zato, opredeljujući se za carstvo nebesko, koje je uvijek i dovijeka. Ali ja bih na početku počeo ovaj naš razgovor sa jednim citatom, odnosno riječima iz knjige svetog proroka Isaije, koje je naš Gospod i Spasitelj pročitao u sinagogi Nazaretskoj, tamo gdje je odrastao i gdje je živio, što je vama naravno poznato. I uzeo onaj svitak pergamenta i pročitao je ove riječi. Duh Gospodnji je na meni, zato me pomaza da blagovijestim siromasima, posla me da iscijelim skrušene u srcu, da propovjedam zarobljenima da će biti pušteni, slijepima da će progledati, da oslobodim potlačene i da propovjedam prijatnu godinu Gospodnju. Naravno, dobro poznate riječi svetog proroka, mesijanske riječi koje govore o Mesiji. Ali što je za nas zanimljivo? Upravo to što je Bog, sam Hristos, uredio da tako dođe u subotu u sinagogu i da upravo pročita ove riječi koje se na njega odnose pred svima svojim tu prisutnim sunarodnicima. I da posle izgovorenih ovih riječi, pročitanih, kaže da se to ispunilo danas, kako kaže Gospod Evanđelje, kako nam prosveti apostol Luka, u vašim ušima i pred vašim očima. Zašto ovo naglašamo baš ovaj početak Hristove propovjedi? Upravo zato što u ovim riječima je sadržana osnova i suština Hristovog dolaska na svijet. Da podsjetim, on je ovo pročitao kada je imao 30 godina i kada je krenuo u svoju propovijed i ono zašto je zapravo i došao. Ove riječi sadrže upravo tu poruku. Došao je onaj o kome govoreno vjekovima unazad, hiljadama godina unazad, kome su govorili proroci. Podsjetimo se samo prvo obećanje Božije ljudima, i to posle pada, bilo je u onom proklestvu koje je Gospod izrekao kao posljedicu pada ljudskoga, Adamu i Evi, ali i zmiji koja ih je prevarila. Rekao je da stavlja proklestvo između nje i sjemena ženina u svoje vrijeme. On, to sjeme, će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga za pet ujedati. Ukazujući upravo na ove događaje dolaska Hristova na zemlji i na njegovo raspeće. I sve ono što se dešavalo u te tri godine koliko ukupno Gospod propovjedao. Upravo posle ove izgovorene riječi svetog proroka Isaije, u kome on blagovijesti, kako sam kaže, prijatnu godinu Gospodnju. A to je upravo blagovijesti da je došlo carstvo nebesko. Na drugom mjestu, kao što nam je poznato također, Gospod kaže: pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. I ne samo približilo, nego je došlo. Gospod je uvijek bio umjeren u svojim riječima, uvijek imao određene gradacije kada je govorio svojim savremenicima i onima koji ga slušaju, iz ljubavi prema njima. I tako je ovaj put pročitao je ovo što smo čuli, i upravo time objavio, kako njima, tako i svima nama kroz vjekove, da je on taj koji donosi to novo carstvo, da je on to novo pod suncem, kako kaže Sveti Simeon Novi Bogoslov, jedino novo pod suncem, i da on kao takav sobom donosi to novo carstvo, carstvo ljubavi, carstvo dobrote vječne i neprolazne, carstvo pravde, carstvo duhovne radosti i mira. Međutim, kao što znamo već na samom početku, u tom čovjeku, kako su ga oni, njegovi savremenici, vidjeli, i ne samo tada, nego i kasnije, vidjet ćemo i do samog kraja, oni su vidjeli drvodeljenog sina i Marijinog sina, nekih neznatnih roditelja, skromnih, siromašnih, koji je odrastao tu među njima zajedno 30 godina. Sigurno da je on ostavio utisak u tom, o tome nas naravno ne obavještavaju sveti evanđelisti, ali je, da kažem, jednostavno da se zaključi da je on zaista bio od svog djetinjstva, znamo ono samo kad je sa 12 godina bio u hramu, o tome nas obavještavaju, ali malo je poznato dalje o životu Hristovome, ali sve to predanje nas obavještava i znamo sami, možemo zaključiti da je on od uvijek bio smiren, da je odisao ogromnom skromnošću, pažnjom, odmjerenošću, da je bio prepun vrlina. Zapravo on je bio riznica svih vrlina koje čovjek može da ima. I sigurno da je bio omiljen među svojima. Međutim, on ovdje naravno ide korak dalje, naš Gospod, i obavještava javno i glasno zapravo ko je on i zašto je došao. Na osnovu reakcije njegovih slušalaca vidimo da su se oni začudili, da ne kažem zapanjili, kada je on rekao da se ovo proroštvo upravo sada ispunilo u njihovim ušima. I reakcija sigurno da je bila burna, jer su oni naravno znali da je ovo mesijansko mjesto, da cijelo vrijeme oni čekaju svoga Mesiju, spasitelja i cara. I odjednom pojavljuje se tu neki njihov savremenik, komšija, prijatelj, rođak, i kaže da je on taj Mesija. Sve predstave o Mesiji koje su imali Jevreji onoga vremena bile su uglavnom da će to biti neko poput Solomona, poput Davida, car koji će takav utisak i ostavljati. To će biti car koji će obnoviti Izrael, njihovo carstvo izgubljeno. Jer kao što znamo, u vrijeme Hristova oni su bili podanici rimskog carstva, velikog rimskog carstva, koje je trajalo dugo i čekali su tog Mesiju koji trebao da ih oslobodi od ropstva rimskoga. I vjerovatno su njihove vizije bile potpuno drugačije. Gledajući u Hrista, skromnog, nenametljivog, jednostavnog, nisu oni mogli vidjeti u njemu takvog cara kakvog su očekivali. Iako, naravno, kako prorok Isaija, kao i sveti proroci, od Mojsija pa redo, niko nije najavljivao takvoga cara. Nije najavljivao zemaljskoga cara. Najavljivao su Mesiju, pomazanika, naravno i car Solomon i David, svi carevi bili su pomazivani i to je bilo preduslov njihovog carstvog dostojanstva. Ali oni su bili samo ikone tog cara, kao što je kasnije u svim monarhijama patrijarh pomazivao careve koji su bili ikone cara nebeskoga. Ili trebali da budu ikone cara nebeskoga. Uglavnom, njihova reakcija bila je burna. U početku oni su rekli, otkud ovakva mudrost ovome čovjeku? Ovome čovjeku koji je Josifov i Marijin sin. Doduše, Bog je njima i praštao, znajući da oni ne znaju i još nisu svjesni ko je među njima. Da je to onaj Emanuel, kako ga je najavio sveti prorok Isaija na drugom mjestu, što znači Bog je s nama. Da je Bog živi među njima, ali Bog sakriven iza tijela našega, iza zavese tijela našega, sakriven na to veliko njegovo božanstvo i sila. I zato su tako reagovali. I čak i cinično komentarisali ko je on, jer on kako on to sve zna, kako on zna sve to pismo, kako on tumači sve to pismo, jer su oni imali običaj u subotu u sinagogi da čitaju odjeljke svetoga pisma, da ih tumače, da o tome razgovaraju, kao što je ovi večeras isto tako razgovaramo. I nije im bilo jasno kako neki drvodiljin sin, koji nije išao u nikakve škole čak, osim u neko osnovno obrazovanje, pismenosti, kako je mogao da zna i poznaje tako se to pismo. I odmah je došlo do konflikta, naravno, tu se odmah pojavila njihova sujeta i kvarila se ta slika o Mesiji, pošto je bilo u to vrijeme i drugih ljudi koji su sebe proglasavali za Mesije, dizali uzbune, bune, neki se pominju u svetom pismu, koji su dizali bune, podizali stotine ljudi, pokušavali da ostvare ovo, kako su oni tumačili, mesijansko proročanstvo o njemu, da će doći i da će obnoviti njihovo carstvo i osloboditi ih od ropstva. Međutim, Gospod je po ovim riječima, kad se bukvalno posmatraju, površno može da se pretpostavi da, kao na primjer, da iscijeli skrušene srcu, da siromasima, da siromahe utješi, da zarobljenike oslobodi, da pusti, sve su to, ali u stvari ovo je bila metafora o tome da je Gospod došao da iscijeli ono zbog čega oni zapravo robuju. I pitanje ropstva upravo se ogleda u tome da naše spoljašnje ropstvo uvijek je posljedica i da, kao što znamo i u životu i u svemu, i u bolesti, na primjer, ne mogu da se liječe posljedice, mora se liječi uzrok. Tako i ovdje Gospod je znao da nije problem to spoljašnje ropstvo od Rimljana, nego da je problem ropstvo grijeha, ropstvo paloga čovjeka i da je zato došao da izliječi to ropstvo, od tog ropstva da oslobodi ljude, kako one svoje savremenike, tako i sve ljude do kraja svijeta i vijeka. Od ropstva unutrašnjeg duhovnog ropstva, to je ono ropstvo koje rađa svako drugo ropstvo. Međutim, Jevreji i njegovi sunarodnici to nisu razumjeli, nego su već imali tu predrasudu koja je duboko bila utemeljena u njihovoj i teologiji i u opštoj egzistenciji njihovoj i razmišljanju o svemu tome, da treba da dođe Mesija koji će ih osloboditi od tog spoljašnjeg ropstva, što bi značilo da ono unutrašnje ropstvo ostaje netaknuto, da samo treba da dođe neki revolucionar, da digne revoluciju. I u čemu bi se onda Hristos razlikovao od drugih careva i carstava koji su bili do tada i posle njega, ako bi dizao takvu vrstu revolucije i takvu vrstu pobune, protiv neke spoljašnje vlasti i tiranije. Naravno, gospodin, u jednom trenutku nije se time bavio. On se bavio uzrocima, bavio se onim što je u nama dublje, ukorenjeno u našem biću, u našem srcu, u našoj duši. Time se on bavio i to je njega interesovalo, znajući da neka carstva moraju da postoje koncepcije zemaljskih carstava, da su one promjenljive, relativne, da se mijenjaju, kao što je Rimsko carstvo propalo i prije njega mnoga druga carstva, da to mora da u ovom svijetu postoji i da je potpuno sve jedno u tom smislu, da je potpuno sve jedno koje carstvo je sada tu, ako smo mi kao ljudi, kao djeca Božja, kao stvorenja Božja, robovi strasti, grijeha, slabosti, sujete, gordosti i svega onoga što nas unižava i unižava lik Božji u nama. I o tome, na taj način Gospod je prišao i objavio sebe i kažem, odmah je došlo do polemike, odmah su oni reagovali i cinično rekli ko je ovaj sad što se pravi ako pametan, a nikakve škole nije učio. Gospod je odgovorio, rekao opet jednu vizionarsku riječ, kaže, da, doći će vrijeme kad ćete mi reći ljekaru izliječit se sam, misleći na svoje raspeće kasnije. I vidjevši u srcima njihovi da ga ne prihvataju, da se kolebaju, da su već, da se stvara žamo, on je rekao, onda pozivajući se na velike proroke, na proroka Iliju, na proroka Eliseja, na ona njihova čuda koja su učinili, prorok Ilija je onoj udovici u Sarepti vaskrcao sina koja je bila inovjerna, a Elisa je također onog Nemljanina očistio od gube koji također nije bio jevrej. I tim ih u stvari malo i uvrijedio, oni su tako to osjetili, da kaže, dobro, ako vi nećete da sarađujete, ima ko hoće. Ono kasnije će Gospod reći, kaže vam da Bog i od kamenja može napraviti djecu Avramovu. Kamen je isto tako simbol okamenjene duše onoga vremena, onih ljudi i savremenika Hristovih koji su bili tvrdi za tu riječ Božiju. Nisu bili ona plodna izorana zemlja da bi riječ i sjeme Božije koje je donio Hristos sobom se primilo na njihove duše. I to je tek početak. Znamo kasnije da oni njega optužuju onda i da pomoću, gledajući opet njegova čudesa koja on činio, da to čini pomoću kneza demonskoga Belzebula, da je on njegov sluga jer njih ne sluša, s njima ne sarađuje. I želeći da opovrgnu tu uopšte pomisao i želju Hristovu, inicijativu da on sebe predstavi kao cara, kao onoga koji donosi nešto novo, jedno novo carstvo koje nije od ovoga svijeta, kako je sam rekao Gospod više puta i Pilatu kada je bio na suđenju, carstvo moje nije od ovoga svijeta. On donosi jedno novo carstvo, nove kriterijume i to carstvo ima svoje koncepcije potpuno drugačije, da ne kažem suprotne od koncepcija carstva ovoga svijeta. Time su bili nezadovoljni fariseji, sveštenici, velikaši onoga vremena i tražili su razloge da umanje i unize Hrista, da ga kompromituju pred narodom, pa su izmišljali svakojake stvari. Na očigled njihov on je činio čudesa bezbrojna koja znamo, da ih ne pominjem u Svetom Evanđelju, samo jedan dio njih zapisan, jedan manji dio, kako kaže Sveti Jovan. I onda su ga, kao što rekao, optuživali da pomoću Belzebula izgoni demone. Čak su, s obzirom da su učeni ljudi, oni bili koji su se najviše njemu suprotstavljali, dolazili u situaciju nekog apsurda da optužuju Hrista i da formulišu te optužbe koje su potpuno nerazumne. To bi bilo kao kad bi rekli da ulje moće da ugasi vatru i vatru vatrom gasi. Znamo, i onda im Gospod odgovara, pošto je on Bog ljubavi, i naravno potpuno razumije tu njihovu zaslijepljenost, pa im kaže kako može Satana Satanu izgoniti. Ako on sam sebe izgoni, propašće njegovo carstvo. Time on potvrđuje da i to carstvo postoji i da su, kasnije će njima reći, vi ste sinovi oca laži. A to će doći kasnije, posle svih njihovih upornih polemika sa Hristom i posle mnogih njihovih težnji da ga kompromituju, ne samo da ga kompromituju, nego da nađu optužbe, da bi ga osudili, kao što se na kraju to i desilo. I kao što znamo, mnoga čudesa je Gospod činio, da ih ne nabrajamo. Umeđu vremenu krenuo on svoju propoved posle ove riječi u ovoj sinagogi, otišao u Kapernaum, tamo je iscijelio već besomučnog dječaka, iscijelio je poštu Petrovu taštu, i već je u narodu stekao velike simpatije, naravno, ali najviše zbog tih čuda. Onda su mu doveli, kao što znamo, onog rastavljenog, kroz krov su morali da ga provlače da bi ga Gospod podigao, i tu je Gospod pokazivao tu svoju silu božansku, silu da vlada na svim stihama ovoga svijeta i da ga sve stihije slušaju. Međutim, fariseji, kako je on više napredovao i kako je više bio omiljen u narodu, tako je više kod njih sticao mržnju, i tako su oni više razmišljali i smišljali planove kako da mu doskoče, kako da mu naude, pa su slali razne ljude svoje namjerno da ga ispituju, da pokušavaju u riječi da ga uhvate, kako su sami govorili. Između ostalog znamo ono kad su tražili znak s neba, gledajući sva čuda i koja su bila tu toliko očigledna da niko ništa nije mogao reći protiv njih, niti mogao da ih ospori, da posumnja, ni sami oni nisu mogli. Ali sve je to bilo nedovoljno da bi na kraju slali neke svoje ljude da kažu, da ga pitaju učitelju, pa mu laskaju onako licemjerno, kako to se inače radi na taj način, kad se imaju takve namjere zle i zadnje namjere. Pokaži nam znak s neba. Da on sad preko svih tih čuda pokazuje znak seba, s neba, i to je ta čežnja neka čovjekova koja je u svakom čovjeku, da neprekidno se hrani tim čudima Božim. Zato i Bog daje čuda zbog naše slabe prirode i naše nepostojanosti. I onda mi gledamo ta čuda i tako naše malovjerje popravljamo. Gospod je to činio s tom namjerom, jer on nije sve iscijelio u Jerusalimu i u Galileji. Nije svakog bolesnika iscijelio, jeste mnoge. I nije bio cilj, jer nije on došao da bude ljekar i da izliječi neke fizičke bolesti. Znamo da je liječio mnoge fizičke nedostatke i bolesti, izgonio demone, zaista to činio, ali to nije bio glavni cilj njegovog dolaska. Glavni cilj je bio da pobjedi korijen svih tih zala od čega nastaju bolesti, a to je grijeh, đavola i pakao. To je to pakleno trojstvo Gospod je došao da uništi, znajući naravno da od tog, iz tog korijena, iz tog temelja raste sve ono što je loše u čovječanstvu i u čovjeku. Ali oni traže znak s neba i Gospod im odgovara, licemjeri, tražite znak s neba, neće vam se dati znak osim znak Jone proroka. Onda on se poziva na svetog proroka Jonu, koji je bio 3 dana u utrobi kita, tako će sin čovječi biti 3 dana u zemlji, govoreći o svojoj smrti i svom silasku u ad i o svom vaskrsenju. Naravno, tada nisu to razumjeli ne samo fariseji i ovi koji su ga optuživali, nego to nisu razumjeli ni njegovi apostoli i učenici. I oni su bili, daleko je to još bilo od njih, ali Gospod je sve to pripremao postepeno, malo po malo, davao hranu kao što se maloj djeci daje meka hrana, tako je Gospod dao i svojim učenicima i svim onima koji su ga pratili, po malo meke hrane dok ne dobiju silu svi sine, da bi mogli da vare u tvrdu hranu, kako će se kasnije desiti. Sve priče i parabole koje je Gospod izgovorio tiču se upravo toga, te osnovne teme njegove i osnovne misije njegove, da se vaspostavi carstvo Božije na zemlji. I priča o sjemenu, onu priču samo ukratko da pomenemo, gdje Gospod govori o sjemenu koje domaćin sije, odnosno gospodar, to je Bog, i ono pada negdje na zemlju, negdje na kamen, negdje u trnje, i on s tim pričama završa kad govori pred masom naroda. A oni koji su mu bili privrženi, koji su bliži njemu bili, njima te priče i objašnjava. Čak su ga apostoli pitali, zašto im govoriš u pričama? Mada su to sveti proroci predskazali još u Starom Zavjetu, da će sve što radi govoriti u pričama. Prvo, osnovna naum Hristov je bio da pričama koje su proste, koje su iz naroda, koje su jednostavne priče, pokaže suštinske stvari vjere, jer tako najbolje shvatamo i razumijemo ono čemu se govori u tim parabolama i pričama, a s druge strane tumačenje pripada onima koji povjeruju u njega i koji prihvate to da on što govori, da zaista govori u našu korist i u korist onih svojih slušalaca onoga vremena. Zato je apostolima i onem užem krugu svojih učenika tumačio priče, jer su oni bili po njegovom, naravno, rasuđivanju savršeno spremni da shvate tumačenje priče. Dok je za ove ostale, to ostalo samo u pričama. O zrnu gorčinom također svima nam poznata priča, a svaka ta od tih priča kaže carstvo nebesko je kao, i onda govori o sjemenu, o zrnu gorčinom, koje je najmanje od svih sjemena, kaže Gospod, ali kad izraste, prevaziđe sva druga drveta i postane najveće, toliko veliko da na njegovim granama ptice nalaze mjesto svoga počinka. Isto tako ona priča o tri kopanje brašna, u koje domaćin stavi kvasac, a kvasac to je carstvo Božije, to je sila Božija koju on donosi u ovaj svijet i koja daje da sve raste i da se uzvisuje. O blagu sakrivenom u polju, o mnogocijenom biseru koje onaj nađe kada, i onda proda sve što ima da bi dobio taj biser. A taj biser u stvari je carstvo nebesko. I šta prodaje čovjek? Prodaje ovo carstvo zemaljsko. To je ona osnovna poruka Hristova i osnovna poruka naše crkve svima nama, da budemo mudri trgovci. Više puta je i tu parabolu koristio Hristos u trgovcima, da prodamo ono što je jeftinije i da uzmemo ono što je vrednije. Tako rade mudri trgovci i tako prave profit. I to je jasno i u svakodnevnoj trgovini, ekonomiji danas. Ali i u duhovnom životu je slično. Znači, mi dajemo ovo prolazno zemaljsko i mijenjamo ga za ono što je vječno i neprolazno. Onaj čovjek koji je našao ovaj dragocjeni biser u livadi, on je prodao, kaže, sve što je imao da bi kupio tu livadu i taj biser. I to je metafora, rekao smo, znači za carstvo nebesko. I mnoge druge priče i parabole koje je Gospod izgovorio, sve one manje više tiču se ove naše teme, tiču se carstva nebeskoga. Sveti Maksim ispovjednik, a i sam naravno pozivajući se na Hrista, na njegove priče o carstvu Božijem, pravi razliku između carstva nebeskoga i carstva Božijeg. I sam Hristos negdje upotrebljava u pričama carstvo Božije, a negdje carstvo nebesko. Naravno, tu suština je ista, ali je u primjeni u životu našem bitno da znamo da carstvo Božije počinje dolaskom Hristovim na ovaj svijet. Carstvo Božije je već ovdje prisutno, a carstvo nebesko je ono buduće carstvo koje će se desiti na kraju istorije i punoća ovog carstva Božije koje je već započelo rođenjem Hristovim i dolaskom njegovim na ovaj svijet. Sveti Maksim ispovjednik to fino ističe, tumačeći Hrista i njegove riječi o tome da ipak postoji ta mala razlika o tome kad govorimo o carstvu nebeskom, znači to je ono carstvo, vječno neprolazno carstvo, vječnosti u kome neće biti ni bolesti, ni žalosti, ni uzdisanja, kako kaže sveta pjesma koju čitamo na pjelu, nego gdje će biti radost vječna i mir i zajednica sa Svetom Trojicom. Da bi Gospod svojim učenicima pokazao da je zaista Bog, pošto ni oni nisu baš bili sigurni do onih zadnjih događaja i dok nisu dobili silu s visine, odnosno Duh Sveti, Gospod bira opet samo njih trojicu, Jakova, Jovana i Petra, i izvodi ih na goru Tabor, na goru preobraženja. I tamo, kao što znamo, veliki praznik, evo još malo će i da dođe, 19. augusta, preobraženje na gori Taboru, gdje se Gospod preobrazio prije stradanja i prije svega što se desilo, da im pokaže da je on zaista istinski Bog, istinski Sin Boži i da on to nosi i sakriva iza tijela njegovoga, iza naše ljudske prirode koje je primio. Kao što znamo, on se preobrazio i tu su se pokazali i Mojsije i Ilija, sveti proroci, koji su s njim razgovarali. Kad je to vidio apostol Petra i Petar, Jovan i Andrej, oni su bili uplašeni vidjevši njega koji je bio sav u svjetlosti Tavorskoj i Uplašili su se i rekli, daj da napravimo tri sjenice, da ovdje, dobro nam je ovdje biti, čuvene riječi svetog apostola Petra. Gospod im je poslije zabranio da to više govore i samo njih trojica su to znali do kraja, tek kasnije kad se Gospod proslavio poslije Vaskrsenja, oni su rekli da je pred njima Gospod pokazao tu svoju božansku prirodu i koju su oni mogli da vide svojim golim fizičkim očima. Znamo da su kasnije sveti oci težili toj taborskoj svjetlosti, naročito među njima se ističe poznat je sveti Grigorije Palama, koji je u 15. vijeku na Svetoj Gori upravo svojim životom na prvom mjestu i svojim podvigom, svojom molitvom i posvećenosti, vjeri i Bogu živome, dokazao i pokazao na sebi, na svom životu, da je ta taborska svjetlost svima nama dostupna, ali da se naravno teško zadobija trudom i podvigom, ali da je dostupna i da upravo je to ono što nam je Bog donio u ovome svijetu. Rijetki su ti svetitelji koji su tu taborsku svjetlost dostigli, ali naravno važno je za sve nas da ona tu, da je ta božanska energija i sila i svjetlost Božja koja je netvarna, nestvorena svjetlost, jer je to preobraženje se desilo u mrak, pokazao Gospod da je on došao i tu silu i carstvo nebesko spustio na zemlju, da nije prezrao ni zemlju, ni svoje stvorenje, ni svoju tvorevinu, nego da joj daje mogućnost preobraženja i čak šta više oboženja. Nekako u to vrijeme preobraženja i te djelatnosti Hristove u tom trenutku desila se rasprava među učenicima i apostolima ko je najveći u carstvu nebeskom ili ko će biti najveći u carstvu nebeskom. Ljudska želja, ljudska mudrost koja sama po sebi je i prirodna i iskonska, da se bude velik, da se bude slavan. To je ono božansko u nama svima, da mi težimo zaista slavi i veličini i da gledajući sebe, sagledavajući u tom palom svom životu, vidimo da to nije ono što je naše naznačenje, da to nije ono pravo, pravi naš život koji treba da imamo. Ali, nažalost, po nekoj svojoj slabosti, sujeti, čovjek i gordosti, i egoizmu, čovjek luta tražeći tu slavu na pogrešnim adresama. A upravo je Hristos došao donoseći to carstvo i tu slavu koju daje svima. I on objašnjava svojim učenicima, a preko njih i svima nama, da je dobro što želimo slavu i da budemo prvi u carstvu nebeskom. I on nije rekao, ne može biti niko prvi u carstvu nebeskom. Nije to odgovorio negacijom. Nego je rekao, da, može, ali koji hoće da bude prvi, mora biti posljednji. I svima sluga. Taj koji to postigne u smirenju i krotosti, taj će biti prvi. Ali mnogi prvi bit će posljednji. Isto tako, o toj veličini u carstvu nebeskom. Gospod je objasnio i u primjeru sa djetetom, uzevši ono dijete, neki kažu po svetom predanju da je to sveti Ignjatije Bogonosac, stavio ga na krilo i rekao, ako neko želi da bude velik u carstvu nebeskom, mora biti kao dijete, bezazlen, prost, jednostavan, pun ljubavi, bez mržnje, a tako je svako malo dijete koje ima besprekorno povjerenje u svoje roditelje i odrasle i koji nikakve nema kompleksi predrasude, da ne kažemo da je Ako je šta čisto i čestito, to je dijete u ovome svijetu. Zato je Gospod uzeo jedno od te djece, jer su im apostoli branili da dolaze, on je upravo negodovao i rekao, ne, nego pustite djecu, jer takvih je carstvo nebesko. Tako je carstvo Hristovo, tako je carstvo, blagosloveno carstvo, kome svi težimo, ali ono se zadobija na taj i takav način na koji nas Gospod otkrio. Da prevaziđemo svoju, da pobjedimo sebe, svoju sujetu, svoj egoizam, svoje sebeljublje, upravo ono što je čovjeka i bacilo, izbacilo iz raja, okrenuto sebi, egoizam, sebeljublje, kada je sebe čovjek proglasio za Boga, bez Boga. A opet, s druge strane, Bog nam daje da budemo bogovi po blagodati. Ali za čovjek sam po sebi može sve to postići? Naravno da ne može, ali lukavi nas nagovara, objašnjava, pokušava da nas zavede i da kaže, evo, kako je rekao i Evi i Adamu, vi ćete biti bogovi, znam Bogu da ćete vi, kad okusite od ovoga ploda, postati kao bogovi. A Gospod je rekao, ne dirajte, jer upravo tada nećete postati bogovi, umrijećete u taj dan kad okusite. I smrt kao posljedica pada se samo afirmisala, to smo i ranije neđe govorili o tome, Gospod je zato i morao da, ne morao u smislu da je on bio nužan da dođe, nego iz ljubavi prema čovečanstvu on je došao da upravo pobjedi to najveće zlo u ovome svijetu, to taj egoizam i to samo oboženje i samodovoljnost čovjeku. Da pokaže i baš kroz ovaj primjer i svojim apostolima i svima nama da se unizimo, da u tom uniženju se dostiže uzvišenje. Onaj ko se unizi, toga će Bog uzvisiti. Također, objašnjavajući o Carstvu Nebeskom i svojim učenicima koji su isto tako u tom trenutku još bili pod pritiskom tih predrasuda da će Mesija biti osloboditelj izraelskog naroda i radi samo njih da će doći, da ih oslobodi rimskog ropstva, Gospod im kaže direktno, Carstvo Nebesko je unutra u vama. Ono ne dolazi na vidljiv način. Niti se može Carstvo Nebesko ostvariti na zemlji ovakav kakva jeste danas i u ono vrijeme naročito. Nego unutra u vama. Tek kad ostvarimo Carstvo Nebesko u nama, onda kao refleksija, kao posljedica tog Carstva Nebeskog ostanak u nama, mi širimo to kao što je širio Hristos, Carstvo oko sebe, širimo, kaže, spasi sebe, spasio si stotinu oko sebe. A šta je to nego upravo afirmacija ovog Carstvog Nebeskog u nama? I kad se ono ostvari u nama, mi onda to Carstvo svjedočimo svima, i drugi onda imaju od toga koristi. Revolucionari ovoga svijeta, buntovnici i oni koji to samoživo pokušavaju da ostvare na taj način što će dizati bune i revolucije u krvi, naravno to postižu na silu, stvaraju neka carstva u otimačini, u ubijanju, evo i dan danas to nikad neće prestati u ovome svijetu, jer ovaj svijet u zlu leži kako Hristos reče. A oni koji poznaju istinu i koja ih oslobodi, oni mogu da shvate i da znaju da jedino carstvo, kako sam Hristos kaže, koje je istinsko pravo carstvo, carstvo od ozgo koje je sišlo, i mir i radost u Duhu Svetome, kako Gospod kaže, jer Carstvo Nebesko je po definiciji mir i radost u Duhu Svetome. To su riječi Hristove. Taj mir i ta radost nije od ovoga svijeta. To je radost koju Bog daje onima koji to traže i koji to žele i koji vapiju za tim, kao što su to težili apostoli, kasnije svi njihovi nasljednici, evo do dana današnjega. Svaki čovjek, bez obzira na znanje, na mudrost, na raspone intelektualne, mentalne, fizičke, ne znam šta sve ne, ako iskreno od srca zatraži tu istinu i pravdu, vječnu i neprolaznu, Bog će mu je dati. Sam Gospod rekao, gdje su dva ili tri u ime moje, ondje sam ja s njima. Ondje je Carstvo Božje sa njima. Kad kaže Gospod, ja sam sa njima, to je isto kao da kaže Carstvo Nebesko je sa vama, Carstvo Božje u vama i sa vama. Gdje su samo dva ili tri u ime moje. Šta je Carstvo Nebesko? Pita se Sveti Jovan Zlatousti i odgovara. Carstvo, kaže Nebesko, to je Hristov dolazak. I prvi i drugi dolazak. To je ona parusija. Prisustvo Hristovo u ovome svijetu. To je ona maranata koju pominje Sveti Jovan Bogoslov u Apokalipsisu. To je, kad bi tu riječ preveli, to je riječ hebrejska stara riječ koja moram bi prevesti u čitavoj rečenici, matene u tri rečenice. A ona znači, Gospod je došao, Gospod dolazi, Gospod će doći. Neprekidno prisustvo Carstva Božjega ovdje na zemlji sa Hristom, kroz Hrista i u Hristu. A gdje se ono najviše ostvaruje, afirmiše naravno na svetoj liturgiji, u svetoj Evharistiji, i Gospod nam je dao Carstvo Nebesko ne kao ideju, kao što su to davali razni filozofi i razni mudraci ovoga svijeta, kao neki moralni etički zakon, nego nam je dao sebe, pa je pre svoje stradanje na tajnoj večeri, kao što znamo, ustanovio svetu Evharistiju, kada je blagosiljao hljeb i krv, hljeb i vino, kao svoje tijelo i kao svoju krv, dajući nam i ostavljajući nam to u spomen, tako kaže sveti apostol, evanđelist, da i mi to kušamo, da ga njega uzimamo u sebe, da ga jedemo svojim fizičkim ustima, a da hranimo svoju dušu. Eto kako je Gospod ostavio Carstvo Nebesko. Ne kao neku ideju, ne kao neki savršeni način egzistencije, naše duhovne, vječne i neprolazne, nego da već ovdje u predukusu okušamo njega kao Cara Nebeskoga, da se njime hranimo zaista divno i uzvišeno. Zato je i sveti Jovan dalje u Apokalipsisu kaže da danas postade carstvo svijeta, carstvom Gospoda našeg Isusa Hrista. Jer Gospod je gospodar i neba i zemlje. To što sada u zemlji postoji zlo, i što i ono ima svog cara i svoje carstvo na neki prividan način, iako ono nema ništa svoje, nikakvo svoje jestestvo, nikakvu svoju suštinu, ali ono kao zlopotreba dobra kroz nas, kroz ljude najviše naravno, jer smo mi jedini nosioci dobra i te inercije prema dobru i prema zlu, energije koje nosimo i sile koje su nam date, koje su velike, mogu da proizvedu jedno i drugo. Na našem je izboru kao slobodna bića, kao veliki dar Boži, da li ćemo se okrenuti na jednu ili na drugu stranu. Što se tiče carstva nebeskoga, ono već započinje ovdje i sada. Svaki susret čovjeka, pojedinca, svakog od nas sa Bogom na molitvi, našoj ličnoj molitvi, kad se molimo, našoj sabornoj molitvi, crkvi, je naše carstvo nebesko. Već se ostvaruje u nama kao pojedincima, kao ličnostima. Kada mi pročitamo od srca molitvoče naš, mi prizivamo carstvo nebesko i ono dolazi. Ona je tu u nama, kako je Gospod rekao, carstvo nebesko unutra je u vama. A kada? Kada mu se molimo i kada to radimo iskreno od srca. U onoj molitvoče naš, gdje između ostalo kaže da dođe carstvo tvoje i da bude volja tvoja. Šta je to? Tu nema nikakvog prenosnog smisla, tu nema nikakve alegorije. Molitva Oče naš je jasna, nedvosmislena i treba je potpunosti prihvatiti onako kako je sam Hristos izgovorio na molbu svojih učenika koji su tražili Gospode kako treba da se molimo. I Gospod je zaista izrekao tu jednu kratku molitvu, ali moćnu molitvu Oče naš. To je molitva Ocu njegovom, Ocu našemu, kome se mi molimo i imamo mogućnost kroz njega kao sina njegovog, kao usinovljenici njegovi da mu se molimo Oče naš. I sama taj dar, ta privilegija da Boga nazivamo Ocem, jasna je da je carstvo nebesko, znači tu blizu, u nama, samo treba da ga prizovemo, da se za njega naravno pripremimo i da zaista bi mogla ta volja koju tražimo u toj molitvi da bude primijenjena u našim životima i da carstvo nebesko bude za svakog od nas prijemčivo. Naravno, bezbrojni su primjeri o tome kako Gospod govori i upravo je suština, sveti oci su tu jednoglasni, da je upravo suština dolaska Hristovog na zemlju uspostavljanje carstva Božijega i carstva nebeskoga. U svetoj liturgiji, u svetoj Eharistiji, u svetim tajnama crkve, svugdje prizivamo blagoslov Oca i Sina i Svetoga Duha. Na liturgiji, kao što znate, episkop ili sveštenik, kada stane, otvori dveri u oltaru, kad podigne ruke, i kada kaže onu molitvu Cara Nebesni, koju smo se i sada pomolili na početku, prizivamo Duha Svetoga, treće lice Svete Trojice, da nam omogući, da tako kaže, svojom silom i sobom to carstvo nebesko, da zaista nebo siđe na zemlju. A na liturgije, zaista tu je fokus, tu je zenit tog carstva nebeskog za sve nas. I zaista kada sveštenik i episkop kažu blagosloveno carstvo Oca i Sine Svetoga Duha, zaista to carstvo je tu prisutno, opipljivo, tu je samo pitanje naše koliko ćemo mi kad smo na liturgiji zaista biti na liturgiji. A liturgija, znamo sama riječ, liturgija znači zajedničarenje. I ne samo da episkop i sveštenik tu imaju neku, da kažem, glavnu ulogu, oni tu predstoje pred narodom i oni su iz naroda, ali svi zajedno učestvujemo u tom prizivu carstva nebeskoga. I ta silna molitva svih nas i vapaj, a Gospod je, malo čas smo rekli, rekao, gdje su dva ili tri u ime moje, onda sam ja s njima. Zamislite punu crkvu svih nas i svi mi zajedno, kad onako iskreno srca zavapimo za tim carstvom, koje je u stvari naše carstvo. I nostalgija naša je prema tom budućem carstvu koje dolazi, ali koje je već tu prisutno u svetoj liturgiji, a naročito vrhuni u svetoj Evharistiji, u svetom pričešću. Drugo je nostalgija ovoga svijeta, nostalgija filozofa, drugih religija, naročito filozofa u nekim začaranim floskulama i mudrovanjima ljudskim, po ljudskoj pameti, gdje se pati za nekim prošlim izgubljenim vremenima i nekom prošlom izgubljenom raju. I mi znamo kao hrišćani da je postojao raj jedan u kome su bili naši praroditelji. Ali nije on bio ono što će biti na kraju. Neko svetih je rekao, to je bio nacrt budućeg raja. Jer da je bio to raj savršen i potpun, ne bi se desio pad. On je bio veoma dobar, kako kaže Sveto pismo i knjiga Postanja. I sve to bilo veoma dobro, ali to sve bilo u zametku. Trebao je čovjek da taj raj i to što je dobio na dar prinese Bogu s blagodarnošću i da s njim podijeli sve. Međutim, kad se okrenuo sebi i kad se zaljubio u sebe, umjesto da voli Boga i onoga koji ga je stvorio, onda je došlo do raskida i neminovnog pada. Zato naša nostalgija, a isto riječ nostalgija je grčkog porijekla, i znači čežnja za domom. Ali kojim domom? Nekim koji je nekad bio, koji je srušen. I to nije baš mnogo mudro i pametno da za nečim što je prošlo, što je prevaziđeno, što je srušeno, patimo. Kao što i mi svi u svom svakodnevnom životu. Ne treba da patimo za nečim što je prošlo. A to čisto, često radimo po svojoj slabosti. I onda, kaže, nostalgičan sam za nekim vremenima prije, pa je nešto fino bilo. Dobro, mi se toga sjećamo, to je sve u redu. Ali to je i za nas. To je neponovljivo, to više se ne vraća. I takva filozofija života je promašena sama po sebi. I vidimo, često sebe uhvatimo u takvim razmišljanjima i pomislima da se hranimo dušu nekim događajima iz prošlosti, evociramo uspomene i živimo nekako zato previše, tome robujemo. E to je filozofija ljudska i mudrost ljudska. Da nešto što je prošlo, pa kako je to nešto fino bilo, ne. Čovjek hrišćanin, pravi istinski hrišćanin, on teži samo onom budućem carstvu, eskatonu, onom što će biti na posljedku, na kraju, punoći onoga što već ovdje pomalo osjeća, okuša i predokuša u svetoj liturgiji, u svojim molitvama, svakodnevno, u svim svetim tajnama, je carstvo nebesko i Duh Sveti, jer Duh Sveti diše gdje hoće. Zato tim Duhom Svetim Bog nam daje to carstvo nebesko da ga doživimo i ovdje i sada. A ko je najbolji primjer da ovdje to i tekako može daleko da se ode u doživljaju tog carstva nebeskog, nego sveti ljudi Božji, gledamo, čitamo njihova žitija, ali ne moramo samo da ih čitamo, pa da onda samo imamo neko znanje o tome, nego da se trudimo koliko je u našoj moći da i mi to primijenimo u svome životu. I zaista svaki hrišćanin, zaista to ne sumnjam, više puta je morao da osjeti to, tu blagodat tog carstva nebeskog. Da osjeti to svoje naznačenje za to građanstvo vječno i neprolazno. Ali šta je potrebno? Potrebno da izađemo iz luštira ovoga svijeta. Ne da ga prezremo, nego samim našim izlaskom robovanja ovome svijetu, mi sam svijet prinosimo Bogu i tom carstvu. I samim tim potvrđujemo ovu istinu i ponavljamo ovu istinu i posvjedočujemo ovu istinu koju je Hristos izrekao, da je carstvo nebesko u nama. I kad mi to carstvo nebesko afirmišemo u nama, carstvo Božije, samim tim i sve oko nas postaje dio toga. Predivna je molitva Isusova ocu, ona prije, to je već prije stradanja, kada se on obraćao svojoj prvosvešteničkoj molitvi, ju treba čitati često. To je glava, 17. glava Evanđelja po svetom Jovanu. Ona je duža, ja sam samo ovdje izvukao, citirat ću ovo što se tiče ove naše teme o carstvu nebeskom, o blagoslovenom carstvu. Pa se Gospod Hristos moli tu pred svojim učenicima, neposredno pred svoje stradanje, ocu svome. I u tim riječima njegovim, kao sina Božije, kao sina čovječije, zaista, zato treba da ih čitamo i da ih preživljavamo. Čitanje je jedno, a drugo je kad čitamo, pa to što čitamo preživljavamo. Kao što mnoge druge stvari, prolazne, sentimentalne, patetične ovoga svijeta, i tekako preživljavamo, emotivno, pa su to na kraju nazvali da je to stres. Međutim, ove riječi Hristove kad preživljavamo, to je nešto potpuno drugo. Pa Gospod kaže, obraćajući se Ocu svome nebeskome, u ime naše, kaže: Oče, da svi jedno budu, kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi. Da i u nama jedno budu, da svijet vjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si mi ti dao, ja sam dao njima. Da budu jedno, kao što smo mi jedno. Zar je mogao više Gospod naš da nam da slave i carstva svoga? Nego da budemo jedno, kao što su, da živimo na način i da postojimo na način na koji Bog postoji. A ovim riječima imamo analogiju na samom početku stvaranja svijeta i čovjeka. Sjetimo se samo kada je stvarao čovjeka, Gospod je rekao, sve do čovjeka stvarao je riječju svojom, potpuno neka bude, samo neka bude. I to je bilo dovoljno za Gospoda stvoritelja. Ali kada je došla kruna njegovih stvorenja, kada je htio da stvori čovjeka, onda je rekao, ajde da stvorimo, potrebljavajući množinu, čovjeka po liku svome. Misleći na Svetu Trojicu, naravno, tu se već pojavljuje Bog kao Sveta Trojica. Evo, a ovim riječima Hristovim upravo se ostvaruje ovo što je tada bilo naznačeno kao podobije, kao preznak onoga što čovjek treba da bude, jedno sa Bogom. Ali, nažalost, kao što znamo, čovjek je tada okrenuo leđa Bogu i htio sam sobom da bude dovoljan. Evo ovim riječima Hristovim, zaista ih treba iščitavati vrlo često. Toliko su duboke, toliko su potresne i toliko i najokamenjenije srce mogu da razbiju. A onda dalje Gospod kaže, Oče, da i one koji si mi dao budu sa mnom gdje sam ja. Znači ovo Gospod, pripremajući se da ide sa ovoga svijeta, pripremajući se na stradanje, na vaskrsenje, znajući sve što ima da se desi, on se moli Ocu da da ono što je njemu dao. Slavu, toliku slavu on daje nama i pruža nam tu slavu. Kaže da gledaju slavu moju koju si mi dao, da je gledaju kao što su gledali Hrista, ali još je to bilo samo predznak te velike slave. I samo na Taboru, u onom preobraženju, su oni, njih samo trojica vidjeli tu slavu Hristovu. Njega kao Boga, kao Sina Božije. A ovo priziva Oca svoga, pošto on odlazi sa svijeta, jer prethodno u ovoj molitvi on se moli da Otac njegov čuva, kao što ih je on čuvao u ime Očevo, tako sad moli, pošto odlazi sa ovoga svijeta, Gospod, moli Oca da on sada čuva njih u ime njegovo. I kaže da gledaju slavu moju koju si mi dao, jer si me ljubio prije postanka svijeta. Znači tu slavu daje Bog onima koji ga ljube. To je carstvo Božije, to je carstvo nebesko, koje nam se daje, koje nam je otvoreno, koje je Bog otvorio svojim vaskrsenjem, svima onima koji to naravno žele. Bitno istaći također što je carstva i njega kao cara, koji je bio ponižen u ovome svijetu, naročito to poniženje njega kao cara vidimo najbolje na Veliki petak. Tada svi, ali opet i to u našu korist, vidimo cara poniženog, ispljuvanog, izbijenog s trnovim vijencem na glavi, koji stoji pred Pilatom, namjesnikom rimskim, i Pilat ga pita, a ovi ga optužuju, kaže, on je sebe gradi za cara. I Jevreji licemjerno kažu, nemamo cara osim Cesara. Oni koji navodno vole sad Cesara rimskoga, a ne mogu očima da ga vide, da ga smisle, gledaju kako da se otarase rimskoga ropstva, sad u ovom trenutku, što je pomračenje uma. I to su ljudi, vidite kako čovjek, kakav je raspon ljudskog uma i ljudske duše, kakve su darovi čovjeku dati, da on može otići do takve krajnosti i da na ovaj način optužuje svoga sina, svoga naroda pred tuđinom, pred onim pod kojim je porobljen i da mu laska. Ali tako je bilo i tako je, što se kaže, moralo biti. Oni kažu, gradi sebe za cara, tražimo da ga osudite. A znali su da je sud, rimska kazna najstroža bila raspeće, kao najponiznija kazna za najveće razbojnike. I to su oni spremali Hristu i uporni bili u tome, iako Pilat kao mnogobožac, kao vlastodržac, sa svim onim osobinama koje krase većinu takvih ljudi, u njemu nije vidio nikakvog zločinca, kao što znate, iz Svetog pisma i svih tih događaja koji se dešavaju na Veliki petak. I više puta je pokušao da ga oslobodi, kao što znamo, čak po savjetu svoje supruge, koja je sanjala, imala nemirne snove, i molila ga da nema ništa u krvi toga pravednika. Ali Gospod je došao poniženo, stajao pognute glave pred čovjekom, grešnikom, bezbožnikom, Pilatom, i ovaj ga je pitao, jesi li ti car? A on kaže, ti kažeš, ili ti to kažeš sam od sebe, ili ti neko reče? Pita ga Hristos, odgovara. Pa kaže, ovi te optužuju da si car. Kaže, a znaš li da imam vlast pustiti te i osloboditi? time potvrđuje da zaista ima vlast, ali da nema hrabrosti da ga otpusti. Jer je sam vidio njegovu nevinu žrtvu, a i nije ga oslobodio, kao što znamo. Samo je umio ruke i rekao, ja nemam ništa u krvi ovoga pravednika. I Gospod onda odgovara i kaže, carstvo moje, ne bi ti moglo da mi sudiš danas, ni ti, ni ovi koji mi sude, da vam nije dato dozvo. A carstvo moje nije od ovoga svijeta, da je carstvo moje od ovoga svijeta, ja bi imao vojsku koja bi me branila, kao što je to tipično za sve careve zemaljske. I taj dijalog između Pilata i Krista zaista dramatičan, vrlo potresan o tome kako Gospod zaista se ponižava i ta njegova žrtva je ogromna, ali morao je ponijeti grijehe svega svijeta na sebi, na svojim plećima, pravednim i svetim, i to je prihvatio dragovoljno s ljubavlju kako mu je bilo svojstveno. I znamo što se sve dešavalo, da to ne ponavljamo. Gospod je osuđen na raspeće, raspet je Gospod, odveden na Golgotu na mjesto lobanje sa razbojnicima, kako su to predvidjeli sveti proroci, i bi, kaže, uvršten među razbojnike, kažu sveti proroci, tako se i desilo, sve do u detalj. Ali tamo Gospod brine o dušama ljudski. I tamo, znamo, desila se drama na Golgoti, razapeta su dva razbojnika sa Hristom. Jedan, onaj desni razbojnik, gledajući Hrista, vjerojatno je on i već prije toga čuo za njega, možda ga i slušao, ali on je bio pravedno osuđen za neka svoja nedjela. On sam, gledajući Hrista raspetoga tu, a u međuvremenu znamo, apostoli su se razbježali, ostali su samo žene mirnoće sa Presvetom Majkom Božijom ispod krsta i sveti Jovan Bogoslov, samo su oni ostali, apostoli su pobjegli, svi oni koji su euforično ga dočekali na cvijeti, na ulazak u Jerusalim, govorili o Sana, sinu Davidovu, i veličali ga kao cara. Čak su neki tada imali te pomisli da eto ulazi u Jerusalim da se zacari, da bude car Izraelja. Sva ta euforija je splasla i po tome se vidi koliko je čovjekova priroda i ljudska priroda kolebljiva, koliko je slaba, koliko je strašljiva. A sve je to zato što je bez Boga i van Boga, bez istine. I kaže, ostao je taj dva razbojnika sa njim, žene mirnoće sa Marijom, su ispod krsta, i to je sve od tih učenika koji su tu. Ali ima nekoliko ličnosti, poput onog kapetana rimskoga, koji je, kad je ispovjedao, tu vidjevši šta se desilo po zemljotrese, pomućenja sunca i sve ono što je bilo, kad je rekao, zaista ovo bješe sin Boži. Ali još dublja i potresnija ispovijest, ispovjedanje ovog pokajnog razbojnika koji kaže, Gospode, kada dođeš u carstvo svoje, jesno. Ispovjedajući, on kao razbojnik sa krsta u zadnjim trenucima svoga života, nekim čudom Božim, sve je to. Hristos prije toga je o tome govoreći rekao, ne može doći meni niko dok ne prizove Otac moj nebeski. Dok ne prepozna u njemu da on želi, kao i danas. I vjerojatno se i mi svi čudimo. Ne možemo se oteti tome utisku, gledajući svijet oko sebe, koliko se troši na uzaludne stvari, na pogrešne stvari. Kažemo, zar je moguće da ne vide ljudi istinu, da je ne poznaju? Ali vidimo i u tim vremenima i u svim vremenima, to je bilo malo stado. Jednostavno, Bog priziva i svi su prizvani, kaže, ali malo odabranih. Malo od onih, a svi, mnogi su, ne tamo, evanđelju kaže, mnogo je zvanih, a to mnogo znači svi su pozvani. Ali, kao što znamo, znamo što sprečava čovjeka, brige, o volovima, kako kažu svetom evanđelju, ja se oženih, ja kupih volove, ja odoh u baštu, ja imam posao, ja imam obaveze ovoga svijeta, brige, samo briga, je puno briga. A ona glavna briga o spasenju duše svoje, šta o njoj? E, vidimo pokajnog razbojnika. I to je nekako Bog dopustio, našao u njemu neko, znamo ono predanje, vjerovatno znate o njemu, da je bio on jedan od onih razbojnika koji su u Egiptu zaustavili pravednog Josifa i presvetu majku Božju kad su bježali od Iroda koji je htio da ubije Hrista, kao što znate, i tada ih je zaustavila ta jedna razbojnička družina, to je u svetom, nema to o tome u svetom pismu, ali sveto predanje nam o tome svjedoči. I postoji to sveto predanje da je ovaj razbojnik pokajni sa desne strane Hristove upravo bio kolovođa ove razbojničke grupe i da je htio da ih opljačka. A šta su imali oni od blaga, sem što su imali Hrista. To je bila skroj. Na Magaretu su držali bebu, bila je Bogorodica sa njim u naručju. Josif je išao i oni su išli u Egipat po zapovesti Arhanđela. I kad ih je zaustavio ovaj razvojnik sa krsta i kad je htio da ih opljačka, što je bila njihov posao, i ugledao je dijete Hrista maloga kao bebu, zadivio se njegovoj ljepoti i onim što je u stvari značilo. Sad kad vidimo malo dijete, koliko se zadivimo, koliko nama probudi ono bevče, ono mala makanja od nekoliko kila, koliko nama probudi ljubavi, koliko nam otvori oči, koliko nas nasmije, koliko nas oveseli. Zaista to svi znamo, to svakodnevno gledamo i zaista prava radost, kako govori sveti Ava Justin, ovaj svijet će spasiti djeca i cvijeće. I zaista tako, ono što je lijepo i nevino i čedno, to je cvijeće i djeca. E, ovaj razbojnik je ugledavši Hrista, ne znajući naravno i ko je on i ko su oni, to njih mnogo nije ni zanimalo u tom trenutku, ali vidješi Hrista, vidješi tu njegovu ljepotu, kaže, kako je, kaže, lijepo ovo dijete. I mislim da je čak i rekao, ako se dobro sjeća, ako bi Bog se rodio, bio bi lijep kao ovo dijete. To je sve nadahnuće Božije, sve je to Duh Sveti u stvari, nađe Duh Sveti u nama onu slamku za koju se hvatamo i mi, nađe nešto u nama da probudi ono ljudsko u čovjeku i u svakom čovjeku, zaista. Evo ovaj bio razbojnik, šta sve on je uradio sam, Bog zna i on zna, ali eto, kad je došao tu, kad se suočavao sa smrću, sa končinom svoga života, on je gledavši Hrista koji je onako smireno i krotko se moli sa krsta i vjerojatno on čuo njegove molitve. Znamo da je Gospod se obraćao i svetom Jovanu sa krsta i rekao da čuva presvetu majku Božju, da mu je daje kao majku, da je rekao prostim oče jer ne znaju šta rade, ili sam lama sa vahtani, čuvene riječi Hristove, Bože, Bože, zašto si me ostavio, vapaj ljudske prirode u njemu, i to je rekao Gospod sa krsta, ali je rekao i oprostim oče jer ne znaju šta rade. I šta je još rekao? Rekao je ovom pokajnom razbojniku koji se okrenuo i rekao mu, prvo je osudio onog drugog razbojnika sa lijeve strane koji je roptao na Krist, rekao, što ne spasioš sebe i nas. A ovaj opet sve čuje, čovjek ono što želi da čuje. Zanimljivo, ovaj desni razbojnik je slušao, gledao Hrista, vidio je da je pravednik. To je bilo očigledno svima. Ali su ga ipak razapeli, tako je sve to trebalo da bude, jer je to tako Bog htio. I on je slušao Krista, a onaj drugi slušao je komentare onih Jevreja koji su tu prolazili, mahali glavom i govorili, ha, ha, druge spase, a sebe ne može da spase. Kao da je on došao sebe da spase. I on je slušao njih, kaže, nek siđe sa krsta pa ćemo mu vjerovati. Nek siđe, nek se odrekne svoje žrtve. I na jednom mjestu ima Dostojevski to divno, se on zahvaljuje Hristu što nije sišao sa krsta. Kaže, hvala ti Gospode što nisi sišao sa krsta. Što nisi udovoljio sujeti ljudskoj. Da vide trenutno čudo i da zadovolje tu želju svoju za nekim egzibicijama. Nego što si ostao na njemu, što si umro na njemu. Ali što, naravno, posle si vaskrsao. I ovaj lijevi razvojnik ropće na Hrista, slušajući savjete ovih dolje, ono što želi da čuje, naravno. A ovaj desni razvojnik sluša molitve Hristove, molitve Otcu, molitve za narod. Ako je išta u njemu bilo, a bilo je očigledno, ljudsko i ono božansko, a ono što je istinsko ljudsko u čovjeku, to je u stvari ono božansko u čovjeku. Na riječi Hristove, na ove njegove molitve, naročito na onu kada je rekao, oprosti im oči, a ne znaju šta rade. On je morao biti duboko potresen u svome srcu, ovaj razbojni pokajni. Sve je to, sve skupa, i dar Božji, i milost Božja, i blagodat koja djeluje u svim tim, to je bila strašan trenutak, to je jedan od najdramatičnijih trenutaka u istoriji čovječanstva, to raspeće Hristovo, taj veliki petak, ali najznačajnije istovremeno. I onda se obraća Hristu, kao što znamo, i kaže, sjeti mi se Gospode, kada dođeš u carstvo svoje. On ispovjeda carstvo Hristovo, on njega vidi kao cara, poniženog, ali zna da on nije car od ovoga svijeta i od ovoga vijeka, i to mu Bog otkriva zahvaljujući njemu, nekoj njegovoj vjeri, samo zna onoj Bogu. Eto, vidimo tamo mnogi oni apostoli su pobjegli, apostol Petar se odricao Krista, svi su pobjegli, a jedan razbojnik sa krsta ispovijeda carstvo Hristovo i njega kao cara. A on razapet umire na krstu. Što će reći? Da je to dar Boži, naravno, ali vidimo, ima i lijeva i desna strana. Daj Bože, što kaže, da svi mi se rađamo na ovoj desnoj strani, da slijedimo primjer ovog desnog razbojnika, a vjerojatno se trudimo, čim smo tu gdje smo, da to, da bar tako, da bar u taj zadnji čas nas Bog primi. I ne samo to, nije bilo tu potrebno nikakva diskusija, kao što vidimo. Sve je bilo jasno, Gospod jednostavno odgovara, brinući se o njemu, o njegovoj duši, iako kaže, Bože, Bože moj, zašto si me ostavio? Jer tu, u tom trenutku, taj trenutak zaista Boga ostavlja, da umre na krstu, kao sin čovječi, da se desi ta trama do kraja, da se završi, on brine o tom razbojniku i kaže mu, danas ćeš biti sa mnom u raju. Eto šta je Gospod ljubavi, raspeti naš Gospod koji je raspao sebe za nas, kao razbojnike, i neko je od svetih rekao, na što se dijeli rod ljudski? Na dvije vrste ljudi. Na one koji liče na ovog desnog razbojnika i na one što liče na ovog lijevog razbojnika. Cilj je crkve i svih nas, prvo za sebe, onda i za druge, da se potrudimo da zaista imamo snage kao ovaj razbojnik ili kao onaj carinik iz priče evanđelske o cariniku i fariseju, da zaista samo zavapimo, a to je taj vapaj, ljudskog bića u nama za tim, za tim carstvom izgubljenim, za onim što želimo da vratimo, za tom otadžbinom vječnom i neprolazom za kojom imamo tu nostalgiju, a koja je u budućnosti, koju tek treba da zadobijemo. To je vapaj istinskog čovjeka, pravog čovjeka, pa makar on bio i razbojnik, a svaki od nas je razbojnik, koliko god to grubo zvučalo i ne sviđalo se nama ili nekome, mi smo razbojnici. Zato što smo grešni, zato što smo se odrekli carstva nebeskoga i što se odričemo kad god griješimo, ali opet imamo mogućnost pokajanja, imamo mogućnost ispovjedanja, kao što je to imao i iskoristio ovaj razbojnik sa krsta. Ispovjedao upravo to carstvo, blagosloveno carstvo, nebesko i Božije carstvo u koje je želio da uđe i ušao prvi ispred svih, čak ispred svih pravednika, starozavjetnik, ispred svih apostola, čime je Bog nam pokazao kakva je neizmjerna ljubav i milost Božija. I upravo projava carstva Božijeg je u toj ljubavi i milosti Božijoj. To je svojstvo toga carstva. Osnovno svojstvo carstva Božijeg je u njegovoj ljubavi, u njegovoj milosti. Jer onda to ne bi bilo dobro da je išta drugačije. A pošto smo danas, nego ja malo možda i odučim, pošto smo danas proslavili Vidovdan, ja bih se samo kratko osvrnuo na žrtvu Lazarevu na Kosovu, koja je vrlo slična ovoj žrtvi Hristovoj na Golgoti i u stvari žrtva našega naroda i potvrda ispovjedanje da smo mi njegovi i da želimo da se privolimo tome carstvu nebeskom. Tako je bilo tada, iako znamo kakva su sve iskušenja prethodila, sve ono što se desalo na Kosovu tog Vidovdana, znamo šta se sve desilo, da to ne ponavljamo, ali ono što je najvažnije, to naše svetosavsko i svetolazarevsko opredeljenje za carstvo nebesko. Ta vidovdanska etika, savršena hrišćanska etika, Hristova etika, da je zemaljsko za malena, a za nebesko uvijek i do vijeka. Po Avi Justinu kaže ovako, citiram, narodi i postoje da bi se osveštali i prosvijetili vječnom istinom, pravdom i vječnim životom, odnosno carstvom Hristovim. Bez toga osvećenja, prosvećenja, bez te pravde, bez istine Božije, bez carstva nebeskog, bez carstva Božije i bez vječne vrijednosti svega toga, narod postaje i ostaje samo povorka hodajućih leševa. Što bi rekao naš vladika Atanasije, čovjek postaje zombi. Kreće se on tu nešto, mrda, nešto radi, nešto misli, nešto proizvodi, ali to je obični zombi. Evo vidimo danas na što liči savremeni evropski čovjek. Odrekao se Hrista, odrekao se ove istine i pravde Božije, odrekao se carstva nebeskoga i onda šta će drugo da radi, a čovjek opet nosi u sebi, koliko god odstupi od Boga, sve te sile, energije i darove, koje je uzalud dobio, ničim zasluženo. Šta radi on? On gradi nove vavilonske kule, radi carstva zemaljska i skupo ih plaća. Prinosi žrtve, krv se proliva, ljudi stradaju, ruši se sve, vidimo šta oko nas se sve dešava, sve nam je jasno, sve očigledno. Eto, to je čovjek bez Boga, bez pravde, upravo bez ovoga što Ava Justin, veliki naš sveti Ava, kaže, nema bez Boga, bez pravde Božije, bez istine, bez carstva Božijega, ovdje nema svijetu perspektive. Zato on ide svome kraju. Zato je Gospod rekao, ovaj svijet u zlu leži, car ovoga svijeta je spreman i on je tu. On zloupotrebljava naše darove koje su nam Bogom dati i svoje prvo zloupotrebio, pa onda radi ono što radi sve ove vjekove, a naročito sada u ovo vrijeme, i sve će to više i više biti prisutno. Ali ta etika, vidovdanska i evanđelska etika naša, našega naroda, potvrđena na Kosovu žrtvom Lazarevom i žrtvom svih onih mučenika postradalih toga dana, i ono što je glavno, jer i tu je Bog nekako nekim čudom, iako pravi historiografi gledano s te naučne tačke gledišta, pitanje je da li smo mi izgubili tu bitku. To je kasnije interpretirano taj način. Sve sad može to da se i dokaže i pokaže, i vidim da ozbiljni istoričari bave se time. Ne može se reći da je to bila izgubljena bitka, znamo da je poslije bilo dugo i stanje mira i dogovora sa Bajazitom, sve ono što se desilo, da sad ne ulazimo u te istorijske probleme. Ali šta je suština? Bitno je da to opredeljenje Lazarevo, bez obzira kakav će biti ishod bitke, jer to je zemaljska bitka, došli su neki ljudi, neki neprijatelji naroda i države, žele da je osvoje, šta će da radi drugo čovjek nego da se brani. I oni su se branili, ali ne po svaku cijenu. I dobro je što su se branili i pokušali da obrane. A šta su najviše branili? Branili su svetinju života, branili su ovo svoju vjeru u ovu neprolaznu istinu i pravdu Božju, u carstvo Božje. To su oni branili. I to je ta opredeljenje Lazarevo. I to je ona suština našega Vidovdana i našeg stradanja na Kosovu. Evo koje traje do dana današnjeg. Od tada do sada, da li smo slobodni? Da li smo oslobodili Kosovo? Pa nismo oslobodili Kosovo. Da li ćemo ga osloboditi? Bog zna. Da li ćemo osvojiti, proširiti zemlju kao što je nekada bila? Da li ćemo vratiti Dušanovo carstvo? Gledano iz naše perspektive, to je ravno naučnoj fantastici. Ali Bog zna, ništa mi ne zna. Ali šta je važno? Važno je ovo opredeljenje carstva nebeskog. I kada se ono ukorijeni u svim dušama naših, dušama srpskog naroda, svakog pojedinca, a nažalost, danas možemo da konstatujemo, da u svim sferama društva toga najmanje ima. Ipak se ta naša djeca, nažalost, uči ovdje i u Srbiji i svuda, uče se o carstvu zemaljskom. I o ljubavi prema carstvu zemaljskom. Upravo suprotno ovome na što nas poziva današnji praznik, na što nas pozivaju naši sveti preci. Da se istinsko opredelimo za carstvo nebesko. Ali i tada njima nije bilo lako sigurno. Stradali su mnogo. U toj bitci naši najveći i najbolji sinovi. Ali stradanje krsta dobrodjetelj. Vaskrsenja ne biva bez smrti. Ne može se dostići carstvo nebesko, kaže na jednom mjestu sveti Ava Justin isto, bez žrtve, bez stradanja, kao što je Hristos prošao kroz stradanje i sam rekao, mene su gonili, vas će goniti. Ako se, vi niste podanici ovoga carstva zemaljskoga. Nijedan car zemaljski ne voli da ima u svom carstvu građanstvo koje nije njemu podobno i koje njega ne poštuje kao cara. Znamo kako su oni ranokrišćanski mučenici prošli. Samo iz tog razloga. Nisu htjeli da priznaju, priznavali su njemu carstvo zemaljsko. Jer Gospod je rekao caru carevo, a Bogu Božije. Nikad nije tražio, Gospod niti traži od nas da mi sad dižemo neke revolucije u da se ljudi ubijaju. To je potpuno atipično za hrišćansku vjeru. On je samo rekao, dajte porez Cesaru. Kad su ga iskušavali Jevreji, da bi našli optužbu, znate dobro, onu čuvenu rečenicu, caru carevo, Bogu Božije. Međutim, ti cari carevi i onoga i ovoga vremena ne vole da mi imamo cara nebeskoga. Njima smeta što mi smo fanatici. Ovdje sad ide to vrijeme i sve je bliže, kada će naravno to biti, neće biti dozvoljeno da mi vjerujemo u Boga. Kao što je bilo u ono ranokrišćanskim vremenima. Zašto neće biti dozvoljeno? Zato što postoje standardi ovoga svijeta, carevi ovoga svijeta i velikaši kroje ovaj svijet po svome naumu, po svojoj pomračnom umu, ispod svoje pameti, a vidimo koliko su pameti. I nameću to svima. Znači, nema više ni slobode, a to ni Bog ne radi. Jer da Bog nameće nešto, prvo ne bi bio Bog. I ono što je stvorio ne bi bilo tako dobro. On bi za čas mogao ovaj svijet, sve da budu pravednici. Ali gdje je tu sloboda? Gdje smo to mi? Gdje je naš izbor? Gdje je naša participacija u svemu tome, naše saučestvo u svemu? Sve bi bilo dovedeno u pitanje. Sve. I sve bi se obesmislilo. E, carstva, carevi zemaljski i carstva zemaljska se upravo na tim osnovama i temeljima izgrađaju. Na sili, na snazi, topuza, kako kaže Njegoš, i topuzom se uvodi u red čovečanstva. Mi smo danas svjedoci da se to radi na najbrutalniji mogući način, najperfidniji i najbrži mogući način. Ranije su morale vojske da prođu i mjeseci, i godine, da se pređe određena kilometraža. Sve je to bilo teško, baš u vrijeme Kosovske bitke. To je trajalo mjesecima i godinama, pa su informacije prolazile kako je sve bilo. Znamo da su u Londonu u crkvi zvonila zvona u pobjedu srpskog naroda Turcima također. Ali to je neko kasnije tumačio kao zakasnjelu vijest. Prvo je višla vijest da smo mi pobjedili, pa poslije da smo izgubili. Sve je to sad relativno. Sve u tome možda se raspravlja, a to više nije ni bitno. Suština je u ovome Lazarevom opredeljenju i njegovih savremenika, mučenika kosovskih, da se mi opredeljujemo za carstvo nebesko. I u tome je suština. Na jednom mjestu vladika Atanasije to fino kaže, pa šta, kaže, i da izgubimo zemlju, naša otadžbina je na nebu. Nas više ima na nebu nego što nas ima na zemlji. To ne znači da treba budemo inferiorni, da sad se ne branimo. To nije u prirodi genima našeg naroda. Mi smo slobodarski narod. I to nas je naučila muka i istorija, da se branimo. I neprekidno se branimo i Bogu hvala što je tako. I neko isto mudro rekao, bar nijedan narod u Evropi, a kamo ni šire, tek tamo nismo s tim imali probleme, ne može da se požali na naš narod, da smo ga ugnjetavali, da smo ga gađali bombama, da smo radili ono što su oni svi nama radili. A slušao sam jednog profesora, akademika, pa kaže, jednostavno, posle svega ovoga što se desilo srpskom narodu, naravno što u prošlom vijeku, slobodno možemo da konstatujemo da postoje narodi genocidni i da postoje narodi žrtve. I zaista to je dobar zaključak, to je dobra konstatacija i u tome ima mnogo istine. Ali Bogu hvala što ako treba, onda bolje da sam žrtva, jer onda više ličimo na Hrista, onda smo pravi, imamo i ove naše komšije koji su također zovu hrišćanima, imali su i prije i mnogi od njih. Međutim, znamo kako je sve to prošlo i koliko nam je dobro bilo od toga. Ali ne možemo mi tim da se bavimo, nećemo da sudimo. Bog je sudija Vaseljene, on će doći da sudi, da presudi upravo po tom osnovu najviše. Koliko smo bili milostivi, koliko smo voljeli, koliko smo imali ljubavi prema drugima. Neće nas Gospod, kao što znamo u Evanđelju po Mateju, tamo opisujući onaj strašni sud, znate i sami, Gospod, šta je strašni sud, nego uspostavljanje carstva nebeskoga. Punoća toga carstva, o kome evo večeras govorimo, i u to carstvo više neće moći ući niko ko nije u svadbeno ruho. A svadbeno ruho su vrline, one koje nam je Hristos ostavio, kojima je on bio ispunjen, i Majka Božija, i apostoli kasnije, i svetitelji Božiji, a to su krotos, mireno, spremno na žrtvu, kao jagnje na zaklanje bi vođen. Kaže, sveti prorok još preskazuje kako će Gospod stradati. Nije se Gospod branio. Sam je Pilato rekao, ne, moje carstvo nije od ovoga svijeta, ja se predajem na žrtvu i zato sam i došao da stradam, da uzmem na sebe sve grijehe svijeta. Isto tako je ovo Justi vezano za ovu vidovdansku etiku, kaže, čim oslabi, a oslabila je, nema sumnje, vidovdanska etika, mi tonemo u sebičnost, u samoživost, u bezdušnost, jer samo vjerno svetosavskom i vidovdanskom evanđelju čuva našu dušu. a to je ovo Hristovo evanđelje, koje je primenjeno na naš narod i u našem narodu potvrđeno, dokazano, krvlju zapečaćeno, što kaže vladika Rade, naš sveti tajnovidac Lovćinski, oltar pravi, a kamen krvavi. To je ono što je naša sudba, da tako kažem, i od čega ne treba da bježimo. Neprirodno i netipično, kad čujemo, pa to ćemo čuti u crkvi, među nama i po svojoj ljudskoj slabosti, to je ono, one riječi Hristove nekako aludira na njih. Pa kaže, i mi ponekad kažemo ono, i to je ljudski, ono ili, ili lama sabachthani. Bože, Bože moj, zašto si me ostavio? I mi nekad to tako izgleda. I onda kad baš mislimo da smo ostavljeni, tek tada Bog misli o nama. I tada je Bog i vaskrsao, posle svega toga, znači prošle svega 3 dana, Gospod je vaskrsao u svojoj slavi i sjaju svoje božanske prirode. A to, rekao smo, nije za sebe učinio, niti to nije bilo potrebno, kao što znamo, nego sve radi nas i radi našeg spasenja. I da ovo, ta bogostavljenost u stvari nikada nije, naravno, ostavljenost od Boga, nego naša zastranjenost, naše okretanje Bogu, to je, i onda, i dobro je kada taj vapaj, to je dar Boži, se desi u nama i u srcima našim, kada zavapimo Bogu i molimo ga da ne budemo ostavljeni, iako to po svemu zaslužujemo. Sveti apostol Jovan u svom otkrovenju upravo govori o tome. Pa kaže, Gospode, neka dođe carstvo Tvoje. Baš tako. Nevjesta crkva i duh u njoj govore. Da, doći ću uskoro, kaže Gospod, odgovara. Maran ata, rekli smo što to znači. E ovaj liturgijski vozglas svedoči nam upravo tu našu pravu, istinsku, pravoslavnu, hristocentričnu i duhoprisutnu eskatologiju. Carstvo koje dolazi u sili i koje je došlo u sili Duha Svetoga. Koji nam sve to prisutnjuje, koji nam sve to čini realnim da mi u tome učestvujemo. Naravno, pritisnuti bremenom ovoga prolaznoga života i svojih slabosti, mi neprekidno moramo da se vraćamo u ovome carstvu. Kao ovaj pokajni razbojnik, kao svi oni koji u evanđelju je prepuno tih primjera, da tražimo da nam Bog kao apostol što traži dometne vjere, da se molimo kao onaj otac onoga sina đavoimanog, kad je tražio da mu ga Hristos iscijeli, pa ga je Hristos pitao, ako vjeruješ, može biti iscijeljen. A on, znajući da nije baš vjeran, pa kaže u suzama, vjerujem Gospode, pomozi mome nevjerju. Sve su to primjeri koji nam govore o nama, da i mi tako molimo Gospoda, pa i u onoj priči kaže o onom nemilosrednom sudiji, kad ona udovica dolazi da traži pomoć, da je brani od njenog suparnika, pa on odbacuje, te udovice nisu to mogli ni da plate, i uvijek su, da kaže, bile prezrene manje više, što je itekako za osudu i Gospod je to osuđivao. Ali kaže, zbog njene drskosti i zbog njene upornosti, on će joj pomoći, da bi je se makar otarasio. Pa kad tako radi nepravedni sudija, kako će to tek učiniti pravedni i čovjekoljubivi Bog? Nego uslišit će molitvu našu i naš vapaj, kao što je uslišio mnoge kroz istoriju. Pokazat će nam i daće nam i darovat će nam carstvo Božije, već ovdje i sada, u predukusu, a onda, Bože, zdravlje, ako Bog da, daće nam i ono carstvo obećano, neprolazno, maranata. Carstvo koje je obećano za one za kojima je pripremljeno. Bog po svom sveznanju sve tačno zna, ali na nama je da se trudimo i da vjerujemo, da se nadamo, da smo mi među te koji očekuju da će biti primljeni na svadbenu večeru Sina Božije, kako je to Gospod objasnio i naglasio za sve nas. I tako, carstvo nebesko unutra je u vama, kaže Gospod, tamo ga tražite, ne gledajte ni tamo ni vamo. I u vrijeme dolaska Antihrista, Gospod je upozoravao, rekao, govoreći o svom drugom dolasku i po noći carstva nebeskoga, rekao je, ako neko kaže, evo ga ovdje u sobama ili tamo ili vamo, ne vjerujte, nego kao što munja dolazi sa istoka i sine, tako će biti dolazak Sina čovječi. Ukazujući na svoj drugi dolazak koji će biti u velikoj slavi i sili. Ovo kako sveti Jovan završava sveto otkrovenje, U to treba da vjerujemo, taj dan da čekamo, taj dan kada će sva plemena zaplakati. Ali ni plač, kao i ni sve drugo, nije isto. Jedno plače, jedan je bio plač pokajanog razbojnika, jedan plač onog drugog nepokajanog. Tako i svi mi. Tada će zaplakati od sreće oni koji su njegovi, a od tuge i žalosti oni koji su ga osuđivali i koji su ga na ovaj i onaj način ubijali, ubijajući istinu i pravdu u ovome svijetu. U stvari oni su htjeli da ubiju Boga. Sve u svemu, radujemo se svemu onome što nam je Bog dao, blagodarimo mu na tim radostima, težimo njima, vjerujemo u to da je Bog kadar da sve učini onako kako je na korist našu i da promijeni poredak prirode kao što je učinio svojim dolaskom nadprirodnim, čudesima nadprirodnim, svojim preobraženjem, svojim vaskrsenjem, svojim vaznesenjem, svime onome što je obećao, i Bog je to ispunio, a ispunit će i ono što još nije ispunjeno, a to je njegov drugi dolazak. I kao što da ponovimo ono što je rekao sveti Ava Justin, carstvo Hristovo, carstvo nebesko, u stvari sam Hristos i njegov prvi i drugi dolazak i ono što se između ta dolaska dešavalo i dešava u crkvi našoj. Amin, Bože daj.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje sveštenika Željka Ćalića na temu Blagosloveno carstvo, koje je održao u manastiru Podmajine 29. juna 2015. godine. Bila je ovo emisija Katedra na radiju Svetigora. Hvala što ste bili uz program Radio Svetigore. Ostajte nam s Bogom.